Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Cum este să lucrezi 42 de ani în aceeași fabrică? Iată că invitatul nostru din această zi, domnul Ioan Repede, a fost directorul general al unei fabrici cu peste 700 de angajați, o fabrică de baterii auto din România. La început a fost inginer, apoi inginer șef, apoi director tehnic, iar următorii 26 de ani a fost director general. În momentul de față este partea Consiliului de Administrație ale aceleiași fabrici și președintele Fundației Gamaliel. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
Știu că nu sunteți obișnuit cu interviurile televizate, n-ați încercat să ieșiți la rampă și s-ar putea să aveți un pic de emoții, dar eu mă gândeam că dacă vin în biroul unui director, ar trebui eu să am emoții. Au avut angajații emoții, aveau emoții când veneau în biroul directorului general?
Nu cred că aveau emoții, pentru că aveam ușa deschisă pentru toți angajații în perioada când am fost director general.
Nu erați de genul acela directorul care taie și spânzură?
Nu.
Nu. Cum ați ajuns director? Ați dorit, ați căutat lucrurile acestea sau v-au căutat ei pe dumneavoastră?
Nu, mi-am dorit dimpotrivă. Mi-amintesc de anul 1990, când aveam alte gânduri, să mă implic în biserică și așa mai departe, dar în final au fost consilieri care m-au consiliat să accept această poziție și, sigur, am acceptat poziția prima dată de inginer șef, după aceea de director tehnic și, așa cum ați menționat dumneavoastră, ultimii 26 de ani director general.
De ce v-au propus lucrul acesta? Nu era nimeni care să își dorească lucrul acesta? Ce-au văzut? Ce-au căutat?
Probabil era și după perioada aceea de comunism, când, să spunem, am avut o mică persecuție, în sensul că nu puteam să ies în afara țării, nu puteam să promovez ca și șef, și probabil au apreciat lucrul acesta, că eu am făcut munca de șef de atelier de proiectare fără să fiu plătit, și probabil au apreciat lucrul acesta.
Pentru că ați amintit de anii 90. Noi știm că după Revoluție, multe fabrici din România au ajuns la fier vechi. Au fost vândute ca fier vechi, iar ca urmare, în momentul de față, importăm foarte multe lucruri. Iată că fabrica de baterii auto la care ați lucrat, este în momentul de față, de fapt, singura din România care produce baterii auto, dar nu doar că funcționează, ci este una prosperă, am putea spune, peste 700 de angajați. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Cum ați reușit să o mențineți? Și mă gândesc că omul sfințește locul, este proverbul românesc, mă gândesc că a contat decizia dumneavoastră sau au contat deciziile dumneavoastră.
Sigur, este o istorie mai lungă și aș începe cu gândul că după 1990, împreună cu echipa pe care o conduceam, ne-am propus să modernizăm fabrica și am lucrat în sensul acesta. Cu întreaga echipă managerială am lucrat la modernizarea fabricii, am investit mult. Mi-amintesc de primul utilaj importat în 1991, care viza modernizarea fabricii. După aceea, când am privatizat fabrica în anii 94-96, am avut 4 contracte de privatizare, pentru că, deși în vremea aceea se spunea că se promovează privatizarea, dar erau frâne, așa, am privatizat-o cu același obiectiv de a avea un management performant și, prin urmare, după ce ne-am privatizat, nu am gândit că suntem acționari și, prin urmare, suntem pe cai mari și, dimpotrivă, am promovat prima dată poziția de angajat și, după aceea, că suntem și acționari. Și, sigur, la fel, am investit în fabrică, în modernizarea ei. 66% din profit mergea pe modernizare. Deci am avut mai multe acțiuni care au vizat modernizarea fabricii și Dumnezeu ne-a ajutat.
Ați avut propuneri ca să o vindeți la fier vechi? Sau să o duceți înspre direcția asta?
Nu.
Cum se explică faptul că în România așa de multe fabrici au ajuns acolo?
Păi a existat și așa numitul fenomen de căpușare al fabricilor, în sensul că era preluată de un grup mic din management și după aceea toate resursele se mutau dintr-o poziție în alta și în felul acesta multe fabrici au murit prin căpușare.
Ați simțit că angajații trag altfel, muncesc altfel în momentul în care le-ați dat ocazia să devină și acționari? Cred că asta a fost o mișcare foarte inteligentă, pentru că ei s-au simțit cumva parte a fabricii, nu doar angajați care să profite, să mulgă fabrica.
Da, așa este. Mi-amintesc perfect când au devenit acționari, au fost mai motivați pentru a lucra.
Au mai furat?
Nu mi-amintesc exact, dar nu. Pentru că
s-au cumințit și în privința asta.
Da, s-au cumințit și în privința aceasta. Dar altceva am vrut să spun. De-a lungul cât muncitorii, angajații din fabrică au fost acționari, au câștigat peste 30 de milioane de euro, o mare parte din dividende și o parte prin vânzarea acțiunilor. Deci a fost un factor motivator pentru ei să fie și acționari.
Mă gândesc la faptul că noi, dacă la mașină ni se duce bateria, ne gândim automat să cumpărăm o baterie din străinătate și nu vreau să dau nume de branduri specifice. Și chiar mă gândeam înainte de emisiune dacă sunt comparabile, calitativ vorbind, bateriile produse în țară cu cele din străinătate, cele de top, să zicem.
Da, sunt comparabile. Sunt comparabile.
Mi-ați recomandat să-mi pun pe mașină o baterie românească.
Da, cu mare drag.
Și prețul, presupun că e mai bun.
Prețul este nițel mai mic.
Nițel mai mic. Asta înseamnă un management performant, pentru că ați folosit cuvântul acesta. Iată, muncitorii câștigă, clientul câștigă și, hai să zicem așa, Dumnezeu câștigă. Pentru că în felul acesta se vede mâna lui Dumnezeu acolo. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți creștini la locul de muncă? În toți acești 42 de ani în fabrică, cum v-au știut oamenii?
Acum trebuie să-i întrebați pe dumnealor cum m-au știut. Așa, nu vreau să răspund la această întrebare, dar...
Ce-ați avut în inimă atunci?
Da, a fi creștin și a fi director general 26 de ani într-o fabrică înseamnă să-ți asumi și responsabilități. Și așa cum am început, că la directorul general aveau ușa deschisă toți angajații, i-am tratat cu respect. În același timp, am încercat să folosesc principiul dreptății, pentru că în Psalmul 89, versetul 14, spune: temelia scaunului tău de domnie este judecata și dreptatea, bunătatea și credincioșia stau înaintea feței tale. Așa cum spunea Victor Hugo, e ușor să fii bun, e greu să fii drept. De aceea am încercat să promovez un principiu al dreptății între angajații firmei și cred că a fost un principiu bun pe care l-am promovat.
Interesant că dreptatea adesea noi o asociem cu răutate sau cu un om tăios. Dumneavoastră ați asociat-o, așa cum Biblia ne învață, cu bunătatea.
Corect. Și nu poți, așa cum spunea Victor Hugo, nu poți să fii bun și în același timp să fii drept. Prima dată trebuie făcută dreptate și după aceea bunătate, în special din punctul de vedere personal, cât încape. dar prima dată trebuie dreptate.
Ne puteți da un exemplu? Situații în care a trebuit să fiți drept?
Păi,
nu știu, cu angajații sau?
Da, am avut exemple de angajați. De exemplu, mi-amintesc că aveam o regulă, nu știu, oricine fură trebuie să plece din firmă. Era o regulă.
Deci nu era de glumit.
Nu. Așa, și odată...
Ce furau, apropo? Plumb? Ce furau? Acid? Ce?
Nu, furau mai multe semifabricate și așa mai
găsea,
departe.
Găsea, românul găsea, nu?
Da. Și am vrut să vă spun, mi-amintesc de un exemplu, când un electrician foarte bun a furat niște cabluri uzate în perioada de vacanță. Și i-am spus, nu am nicio altă variantă de lucru decât să pleci. Dar, uite, pentru că obiectul furtului tău a fost unul neînsemnat, îți dau șansa ca după 6 luni să te întorci înapoi și să-ți ocupi postul care l-ai avut înainte.
Dreptate îmbinată cu bunătate.
Da.
Cu iertare. Mă gândesc acum dacă acest principiu al furtului sau cine fura și era prins, era dat afară, se aplica angajaților, mă gândesc că se aplica de la director începând. Și atunci se explică de ce firma a progresat și nu a fost căpușată, nu s-a dus în jos.
Categoric. Deci mi-amintesc că aveam tâmplărie și mi-am făcut niște praguri mici, dar am făcut și eu cerere ca toți angajații să mi se aprobe și am plătit.
Felicitări!
Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
Care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită pe care ați avut-o în această poziție de director general?
Nu am un top așa al celor mai frumoase evenimente, dar în general m-am bucurat când ne-am atins obiectivele și acestea au fost fie, nu știu, să câștigăm clienți, în special clienți OEM, Original Equipment Manufacturer. Suntem și astăzi furnizori pentru Renault, pentru Ford. Am fost și pentru PSA și pentru Nissan. Sau atunci când ne-am atins obiectivul la privatizare. Deci cam acestea au fost bucuriile mele.
Noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre, a discuției noastre. Îmi dau seama că e greu să cuprindem în câteva minute o viață de om, dar mă gândesc că am putea învăța măcar câteva lucruri de la un om care a fost în poziție de conducere atâția ani. Sunt alții care poate sunt la început acum, în faza aceasta de a începe conducerea într-o firmă. Ce sfaturi le-ați da?
Păi primul l-am menționat deja, că nu poți să fii bun fără să fii drept, în primul rând. Da? După aceea am în minte un citat al reputatului profesor de management Henry Mintzberg, care spune că unul din produsele unei strategii de succes trebuie să fie umilința. Și pentru mine, a fi umil înseamnă a fi mulțumitor lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, există lucruri care nu le putem controla noi ca și director general sau ca și echipă managerială. Există, nu știu, circumstanțele mondiale, regionale, care nu le putem controla. Și de aceea trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că în anumite situații, și eu am în minte o situație în anul 2009, anul de vârf al precedentei crize financiare, fabrica a crescut vânzările cu 30%. Deci, vedeți, acesta a fost numai ajutorul lui Dumnezeu. Deci, revin încă o dată, trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ajutorul său în toate aceste acțiuni pe care el le păstrează sub controlul său.
Din ce spuneți, îmi dați impresia că ați fost un director mai liniștit, chiar dacă ați avut sute de angajați în subordine. Astăzi, modelul unui lider este destul de agitat. Omul care trage, care vrea să prindă contracte, care vrea să liniștească oamenii. Cum se explică faptul că ați avut această poziție atâția ani și totuși vă simt așa pașnic, nu un om agitat?
Probabil ajutorul lui Dumnezeu, revin. Pentru că am avut și situații de criză în fabrică, dar Dumnezeu a avut milă de noi. Aș putea să chiar să vă relatez, că mi-ați adus aminte de o situație de criză. Am avut în perioada 2013-2014 o perioadă de criză pe calitate. Și m-am rugat lui Dumnezeu să-mi vină în ajutor, pentru că mă temeam să nu falimentăm fabrica. Și am pus pe toți creștinii din firmă să se roage pentru acest obiectiv. Și într-o dimineață m-am rugat și eu într-un mod special și așteptam ca Dumnezeu să îmi vorbească prin cuvânt, pentru că citesc dimineața cuvântul lui Dumnezeu. Dar am văzut că nu mi-a vorbit nimic. Și atunci am rămas puțin dezamăgit. Dar nu uit niciodată, la ora 6:30 am primit un telefon de la un prieten în care am primit un verset de încurajare, Isaia 26, nu mai amintesc versetul 3 parcă, în care spunea că Dumnezeu este cu noi în fiecare zi și mai ales la vremuri de nevoie.
Și cum v-a ajutat acest verset, acest telefon să depășiți criza?
Criza a fost depășită fără probleme, fără probleme pentru firmă, fără probleme pentru grupul de care aparținem, deci a fost depășită fără probleme.
Ce sfaturi ați avea pentru angajați? Nu pentru lideri, ci pentru angajați, pentru oamenii de rând. Pentru că noi în această emisiune muncesc, dar oricum tocmai acest lucru încercăm să îl descoperim. Cum este să mergi cu Dumnezeu la serviciu?
Deci, angajații trebuie să fie disciplinați, oricine ar fi ei. Așa cum v-am spus că am promovat poziția de angajat înaintea poziției de acționar, când aveam acționariatul fabricii, la fel, cred că este foarte important ca angajații să fie disciplinați, să performeze în tot ceea ce fac, să nu tragă chiulul sau nu știu, expresia asta poate nu-i prea academică.
Dar e destul de reală.
Da. Și să performeze în tot ceea ce fac.
Am văzut că sunteți și președintele Fundației Gamaliel și susțineți învățământul prin asta. Chiar mă gândeam, oare n-ați avut suficient de lucru la fabrică cu atâția angajați de v-ați implicat și în partea aceasta a ONG-urilor?
Acum nu o să detaliez felul cum am fost implicat. Tot așa a fost o situație de criză. Președintele care a fost înainte s-a îmbolnăvit de cancer și el mi-a spus, dacă nu preiai frâiele Fundației Gamaliel, totul se va duce pe râpă. Și atunci am acceptat. Acum ne bucurăm că Fundația Gamaliel a construit liceul Logos. Deja avem realizări și pe plan școlar, pe piața școlară, suntem un liceu bine văzut. Avem multe solicitări de a se înscrie elevii și lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Acum, din punct de vedere construcții, avem deja corpul liceului, avem o grădiniță, avem un teren de sport, acum lucrăm la sala de sport și așa mai departe.
În loc de concluzie, am vorbit despre fabrică și oamenii în care ați investit, de asemenea despre Fundația Gamaliel și faptul că investiți în învățământ. Ce ați dori să lăsați generației viitoare? Mi s-a părut interesant iarăși faptul că în această poziție de parte a Consiliului Administrativ al fabricei, oarecum îl secundați pe director. Mie miroase a ucenicie aici și a consultanță. Așadar, pentru cei care ne urmăresc acum, cu ce gânduri ați dori să rămână?
Așa cum ați menționat, am o relație bună cu noul Chief Executive Officer al firmei. Chiar luni m-a invitat pentru o discuție, lunea viitoare. Ceea ce aș dori eu este ca firma aceasta să funcționeze bine în continuare și să producă performanță. Și când mă refer la performanță, mă refer la clienți, la angajați, pe protecția mediului, pe acționari, să producă performanță. Iar în ce privește actul educației, la fel ne dorim ca împreună cu Fundația Gamaliel și cu Liceul Logos să devenim un nume mai strălucitor decât suntem astăzi și Dumnezeu să ne ajute în toate acestea.
Să vă ajute Dumnezeu! Iar pentru cei care ne ascultă acum și sunt implicați în diverse meserii, acum că suntem la emisiunea Muncesc, dar oricum, cu ce gând i-ați lăsa?
Așa cum am menționat deja, să caute, acum aici putem să ne împărțim în două. Dacă sunt într-un business privat, la fel, le recomand să facă performanță, să facă performanță pe calitate în primul rând. Că fie calitatea produselor, a serviciilor, n-are importanță. Da? Dacă sunt angajați, așa cum am menționat deja, să fie disciplinați și la fel să facă performanță.
Mulțumim! Împreună cu noi în această zi a fost domnul Ioan Repede. Am vorbit despre ce înseamnă să fii director general al unei fabrici cu peste 700 de angajați, timp de 26 de ani. Ce m-a surprins pe mine în acest dialog a fost smerenia sau, așa cum spunea domnul Repede, mulțumirea față de Dumnezeu pentru ce ți-a dat. Interesant, să ai atâția oameni în subordine și să nu fii plin de tine însuți, ci să îți dai seama că depinzi de Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu și să ceri putere de la El în situații dificile și nu numai. Cred că și astăzi am putut vedea că se poate. Se poate în România, iată, într-o țară în care foarte multe fabrici au fost falimentate, poate chiar intenționat, se poate, iată, să răzbești, să fii competitiv, să oferi calitate și prin toate acestea să arăți că Dumnezeu este cu tine, să arăți ce înseamnă să lucrezi cu frică de Dumnezeu. Și tu poți fi creștin în meseria ta. Te așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.